Art Café. Magazín stanice Vltava.
Krásné odpoledne ve vltavském vysílání, právě teď 6 minut po 16. hodině začíná staniční kulturní magazín Art Café, kterým vás dnes provede Markéta Kaňková. Do dějin českých i evropských si pro náměty svých ilustrací a autorských knih nejčastěji chodí jedna z předních osobností tuzemské ilustrace, Renáta Fučíková. Celoživotní tvorbu autorky, která svým typickým výtvarným rukopisem stvárnila například osudy mistra Jana Husa, Karla IV., Tomáše Garrigua Masaryka nebo France Kafky, nyní představuje retrospektivní výstava Pražské galerii Villa Pelé. Co pro Renátu Fučíkovou znamenají dějiny a jak o nich uvažuje? Jak tvoří a čím se inspiruje? A také jak se zrodil její nezaměnitelný styl? Právě na to se budu dnes této výtvarnice ptát. A jak se zrodila aktuální výstava, to nám řekne její kurátor, literární a výtvarní kritik Radim Kopáč. Do studia pak zavítá i germanista, překladatel a básník Radek Malý, který společně s Renátou Fučíkovou vytvořil působivou knihu o Franci Kafkovi, která je také součástí této aktuální výstavy.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Ve čtvrtečním Art Café právě dozněla skladba The Devil z alba White Chalk anglické zpěvačky a skladatelky PJ Harvey, která udělala antré mým dnešním hostům. Jsou jimi výtvarnice, ilustrátorka, autorka či spoluautorka více než 60 knih Renáta Fučíková, jejíž retrospektivní výstavu nyní můžete navštívit v pražské galerii Villa Pelé. Autorku ověnčenou řadou českých i mezinárodních center vítám. Renáto, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A společně s Renátou Fučíkovou do vltavského studia přišel také kurátor zmiňované výstavy, literární a výtvarný kritik Radim Kopáč. Radime, vítám i tebe. Ahoj.
Dobrý den, ahoj.
A je tu také překladatel, básník, germanista a autor Radek Malý, který ve spolupráci s Radkou Fučíkovou vytvořil knihu o Franci Kafkovi. Vítám i vás, dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne.
Tak Radime, s první otázkou se obracím na tebe, jakožto kurátora výstavy. Když řeknu jméno Renáta Fučíková, co je úplně ta první asociace, první obraz, výjev nebo možná kvalita, která se ti vybaví?
To byla teda mnohovrstevnatá otázka.
Ano, já jiné nemám.
Takže první, co se mi vybaví, když řekneš jméno Renáta Fučíková, je samozřejmě Renáta Fučíková. Co jiného by se mělo vybavit? Ale pokud jde o tu výstavu, já jsem samozřejmě velice rád, že mě Renáta do té hry přizvala někdy loni na sklonku roku v říjnu či listopadu a že jsme spolu mohli dát dohromady vlastně velkou retrospektivu, velkou probírku v podstatě kompletním Renatým dílem a to i včetně juvenílí, tedy prací vlastně, které vytvořila, když jí byly 4, 5, 6 let, pak práce na školách různých a tak dále, až po tu vlastně vrcholnou zralou tvorbu poslední práce jsou z roku 2018. A právě přitom, když jsem se probíral tím skutku mnohovrstevnatým a velmi obsáhlým, velmi bohatým dílem Renáty Fučíkové, tak jsem si uvědomil na to, na co se ptáš, co je pro mě důležité na jejím díle. A to je právě to, že je výrazově vlastně nevýbojná. Renata je, pokud jde o svůj výtvarný projev, velice pokorná, velmi jaksi sloužící obsahu. Ona neupoutává pozornost primárně k výtvarnému jazyku, primárně těm výtvarným kvalitám, nechce zahltit primárně divákovi oči, ale snaží se sdělovat, snaží se vyprávět příběhy z českých, ale i šířeji evropských, potažmo světových dějin a nejenom těch posledních dekád nebo posledního století, ale jde daleko, daleko hlouběji, vlastně až do pravěku k tomu úsvitu lidstva. Takže vlastně toto vyprávění příběhů, které se vyne dílem Renáty Fučíkové skutku od počátku, od toho konce 80. let až po současnost, je možná tím těžištěm, co mě na Renátině díle asi nejvíce zaujalo.
Já možná připomenu pár významných děl z pera této významné české ilustrátorky, výtvarnice, autorky, které jsou samozřejmě také k vidění na výstavě v galerii Villa Pelé. Jedná se třeba o díla, jako jsou Historie Evropy, Staré pověsti české a moravské, obrazy ze Starého a Nového zákona nebo knih, které mapují a jak si ilustrují osudy významných postav české, ale také evropské historie. Můžeme teď posluchačům trochu přiblížit, protože ta škála těch témat a motivů je opravdu velmi široká. Po jakých konkrétních bodech, po jakých stopách, nebo jinak řečeno, odkud kam ty návštěvníky vedete? Jaký vlastně je ten klíč, ta koncepce té výstavy? Radíme.
Já si myslím, že přesto, že jsi zmiňovala tu značnou jako tematickou různost nebo šíři, tak si myslím, že ta výstava má velice jasný společný jmenovatel, má velice jasný klíč a ten klíč už tkví v tom názvu, který není jen tak módně v angličtině, zní stories, čili příběhy, je v podstatě univerzální, protože Renáta vypráví příběhy, které jsou velmi snadno komunikovatelné i mimo ten úzký český národní kontext. Jsou to příběhy, které přirozeně vrůstají i do kultur, společností, civilizací evropských i mimoevropských. Jsou to vlastně univerzálně sdělitelné příběhy. A buď, pokud tedy se vrátím zpět k té výstavě, k těm konkrétním vystaveným pracem, buď jsou tam tedy představeny práce, které tematizují různé vývojové úseky v dějinách českých, evropských, světových, anebo jsou tam představeny vybrané persony, které v rámci těchto úseků dějiny hrály rozhodně tedy hlavní nebo minimálně stěžejní klíčové role. A to, že navenek ta výstava může působit, že je, řekněme, pestrá, nechci říci roztříštěná, protože roztříštěná rozhodně není ten společný jmenovatel, je tam zcela evidentní a zcela zřejmý, tak přes tu to jaksi vnějškovou v úvozovkách roztříštěnost si myslím, že má velice jasné spojnice a to jsou právě ty příběhy, které Renáta od konce 80. let po současnost vypráví.
A ty už si během svého svých odpovědí několikrát zmínil slovo příběhy. Sám ve svém kurátorském slovu k výstavě říkáš, že Renáta Fučíková je skutečně autorkou, která má obrovskou touhu vyprávět příběhy, že je vnímá jako magickou, sociálně stmelující a identifikační, jako jakýsi identifikační prvek. A že právě dějiny jako takové jsou velkou knihou příběhu. Co z tvého pohledu charakterizuje ten Renatin přístup ke stvárňování interpretaci dějin? V čem je třeba jiný specifický od jiných autorů, kteří se věnují knižní ilustraci nebo tvorbě autorských knih?
Myslím si, že ty body jsou dva. Jeden už tu byl řečen a to je to, že Renata není, řekněme, výtvarně nebo vizuálně výbojná, že je v podstatě pokorná, že se soustředí na to téma, snaží se primárně vyprávět. To je první rovina. A ta druhá je, řekněme, šíře, to bohatství, protože neznám žádného druhého českého autora, výtvarníka, který by obsáhl za těch 30 let aktivní činnosti Renatiny takové kvantum motivů, takové kvantum v podstatě věcí, které se spájí v to jedno kulturní téma. Myslím si, že tady je velice důležité říci i to, že skrz to témata, která Renata otvírá ve svých knížkách, se v podstatě člověk dostává jaksi sám k sobě, k nějakým svým kořenům, k nějaké své identitě, může se identifikovat s nějakým obecným sociokulturním civilizačním podložím a v podstatě si uvědomit své místo ve světě.
A teď tady z úst Radima Kopáče zazněly slova jako kořeny nebo lidská identita, ke kterým se můžeme právě prostřednictvím dějin nějakým způsobem přibližovat, dostávat. Renato, teď se konečně dostávám i k otázce na vás. Skutečně dějiny jsou základním tématem vaší tvorby. Co vás na nich přitahuje? Jaká konkrétní témata vy v nich hledáte nebo nacházíte? Proč se k ním neustále vlastně vracíte?
To bych taky ráda věděla. Ne, já vždycky pátrám po tom, kde se to vzalo, ta láska k historii ve mně, protože ta je opravdu vlastně klíčová. Samozřejmě jsem schopná ilustrovat, když mi někdo nabídne, abych ilustrovala knihu o krajinách nebo knihu o nějakém přírodním tématu, tak taky se budu snažit zhostit se ctí takového úkolu. Ale vnitřní puzení mě táhne neustále směrem do minulosti. A asi za to může výsledkem teda toho mého sebezpytování je tedy to, že dospěla jsem prostě k poznání, že za to může asi můj dědeček, historik, to už je velmi známá historie, kterou všude vyprávím, že můj dědeček František Kroupa, ředitel Táborského husitského muzea, se mi velmi věnoval v té klíčové době, když jsem byla ještě předškolní dítě a vyprávěl mi příběhy z dějin jako pohádky. A to vlastně zřejmě ve mně zůstalo, takže velmi ráda v těch historických událostech právě hledám ty příběhy, které je třeba sdělovat.
Jak už tady zmiňovala Radim Kopáč, ta výstava v podstatě je takovým vhledem nebo průhledem 30 lety vaší výtvarné a autorské tvorby. Když vezmeme všechna ta témata, jsou mezi nimi některá, která vystupují nad ta ostatní. Máte k některým těm historickým postavám nebo dějinným momentům nebo fenoménům nějaký zvláštní osobní vztah? Je možné vypíchnout některá z nich nebo jsou vám všechny stejně drahá?
V podstatě jsou mi všechna ta témata stejně drahá, ale při návštěvě té výstavy asi bude snadné uhodnout, že tedy jsou mi dražší ta česká témata a hlavně ta evropská témata, protože se cítím být nejen Češkou, ale především Evropankou a to se snažím předat dětem a mládeži, vlastně vyprávět osudy lidí, kteří něčeho dosáhli, někam dospěli ve společnosti, tu společnost někam dokázali posunout a to jsou lidé, především tedy tito hrdinové, jsou Evropané.
A kdybyste měla být konkrétní, protože vaše tvorba je velmi konkrétní. Tak, já jsem tady zmiňovala některé ty velikány české historie.
Na začátku mi byl nejbližší Jan Amos Komenský. Ten se dočkal stvárnění v ilustrované biografii až vlastně jako třetí v pořadí. To nebyla má volba. Zvolili jsme s ohledem na popularitu mezi čtenáři jako první osobnost Karla IV. Hned za ním následoval Tomáš Garrigue Masaryk. Ten mi velmi přirostl k srdci, protože to byla vlastně
první kniha, autorská
kterou
kniha.
Nebyla to zcela první autorská kniha, ale první v této řadě. A pak tedy přišel na řadu Komenský, ale například bych vyzdvihla Petra Chelčického, kterého jsem vytáhla na světlo zase pro děti, nikoliv pro odborníky a lidi, kteří jsou s ním dobře obeznámeni. Pro děti jsem ho vytáhla na světlo v roce výročí upálení mistra Jana Husa, protože Chelčický je v jeho stínu a velmi neprávem byl inspirátorem pro mnoho velkých osobností světových dějin, takže jemu jsem se věnovala tedy co nejpoctivěji v té knize. Potom to byl samozřejmě Antonín Dvořák, kterého jsem zase stvárnila komiksovou vlastně podobou, jeho životopis. Takže to jsou ty velké postavy z českých dějin a nakonec tedy Franz Kafka, o němž ale nám jistě poví tady můj kolega, autor knihy, o Franzi Kafkovi.
Určitě o něm budeme mluvit v druhé části rozhovoru. Já se chci ještě jaksi pozastavit u toho širokého spektra, té škály témat, která vlastně ta výstava nabízí a představuje. I v tom velkorysém prostoru galerie Villa Pelé jistě něco chybí. Z toho nebylo možné tam jaksi včlenit všechno, co jste za svůj bohatý umělecký život vytvořila. Postrádáte tam něco?
Já tam vlastně nic nepostrádám. Jestli teda mohu mluvit teď a já, protože s Radimem jsme velmi poctivě probírali a eliminovali z toho původního výběru témat třeba pohádky, protože pak vlastně v tom celkovém kontextu těch příběhů pohádky byly moje prvotiny, kterými jsem začínala a byly to věci, které jsem dělala na zakázku, nikoli právě z toho vnitřního puzení. Takže jsme vlastně vybírali především ty věci, které vznikly na základě vlastně mých projektů nebo mé nabídky konkrétním nakladatelstvím, takže ten výběr opravdu předkládá návštěvníkovi vlastně mou vlastní volbu.
Říká Renata Fučíková, významná česká výtvarnice, ilustrátorka, autorka řady autorských knih, jejíž retrospektivní výstavu můžete v těchto dnech, pokud se nemýlím, až do 19. června vidět v pražské galerii Villa Pelé.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Mými hosty jsou stále výtvarnice a ilustrátorka Renata Fučíková. Jejíž retrospektivní výstavu nyní můžete navštívit v pražské galerii Villa Pelé. Sedí tu s námi také kurátor této výstavy Radim Kopáč a překladatel a básník Radek Malý, který společně s Renátou Fučíkovou vytvořil knihu o Franzi Kafkovi, dnes už několikrát zmiňovanou. Právě tato kniha a její specifický výtvarný černobílý jazyk jsou na výstavě v galerii Villa Pelé výrazně přítomny. Jedná se v podstatě o výtvarnou knihu, v níž ožívá svět a život této osobnosti pražské německé literatury. Také svět Kafkových zájmů, rodiny, přátel i svět prazvláštních příběhů. Jak vlastně vypadala spolupráce na této knize, Radku?
Myslím, že spolupráce byla intenzivní až takového symbiotického charakteru. Byl bych rád, kdyby to na té knize bylo poznat. A z hlediska literárního vědce je to samozřejmě nesmírně troufalé zkusit přiblížit autora tak komplikovaného, tolikrát interpretovaného, jako je Franz Kafka mládeži, A myslím si, že právě proto samozřejmě ta moje první volba padla na Renátu, se kterou jsme už dlouho chtěli něco udělat. Jsem moc rád, že na to kývla, protože pro nás oba to byla výzva.
Jak moc jste se rozcházeli, nebo naopak scházeli v tom pohledu na France Kafku a literárně výtvarnou interpretaci jeho života a jeho vnitřního i literárního světa?
Já jsem obecně vzato k těm interpretacím skeptický, protože na Kafku je možno napasovat interpretaci téměř jakoukoliv. Proto jsem se snažil i ten text vést velmi střízlivě, tak aby tam byl představen Kafka nezaujatým okem, s tím, že jsem věděl, že ilustrace otvírají právě prostor k metaforám, k tomu, jak každý ho pojme po svém. A myslím si, že tady zase zapůsobilo to, co tady zaznělo, Renáta jako vypravěčka příběhů, protože ty Kafkovy příběhy jsou všelijaké, mnohoznačné a je to jeden z možných úhlů pohledu na Kafku, ale zároveň nic nediktuje. Je tam přesně vystiženo to, že Kafka byl prostě člověk se svými zájmy, člověk všední. Snažili jsme se ho demitizovat, zbavit nánosu právě různých spekulací o tom, kdo to byl a proč byl, jaký byl.
Jaká byla, Renato, pro vás spolupráce s Radkem Malým na této knize? A byla pro vás něčím jiná třeba než spolupráce s jinými autory?
Určitě byla jiná. Já jsem právě byla vděčná, že jsme mohli s Radkem konečně spolupracovat, protože jsme se předtím už znali několik let a stále vlastně jsme vzájemně čekali na tu pravou chvilku. A ta opravdu ta spolupráce byla velmi harmonická. Vlastně jsme od začátku procházeli velmi pečlivě celý rukopis. Já jsem Radkovi ukazovala jenom takové zběžné črty na začátku, jak bych chtěla postupovat. Od něj jsem zase dostala volnou ruku v tom udělat výtah z těch vlastně komiksem nebo protokomiksem zpracovaných povídek. Takže také jsem mu ukazovala různé svoje nápady a skici, kdykoliv jsem přišla na nějakou novou metaforu, kterou bych chtěla použít, tak jsem to s ním diskutovala, určitě tedy v začátku, pak už jsme spěchali, pak už ke konci nebylo tolik času, ale byla jsem ráda, že mi Radek věří. A myslím si, že třeba významným prvkem té spolupráce byla shoda například nad stvárněním, vizuálním stvárněním Řehoře Samsy, kdy jsem dostala od něj pokyn, že ho nemám stvárňovat jako Brouka a to s tím jsem naprosto souzněla. Mm-hmm. Takže jsem mu ukázala vlastně svou první vlastně vizualizaci toho nebohého tvora a inspirovala jsem se Želvuškou, tvorem Želvuška, který je osminohý, mikroskopický, vzbuzuje soucit a zároveň je mírně odpudivý a vlastně já jsem metaforicky vlastně z tohoto Řehoře, vlastně toho Řehoře jsem umisťovala do většiny ilustrací, kde vlastně vyjadřuje určité Kafkovy nálady v určitých okamžicích. Mm-hmm.
Zmiňovala jsem už, že tato kniha Franz Kafka, Člověk své i naší doby, hraje významnou roli i v rámci té aktuální výstavy v galerii Villa Pele. Radíme, jakým způsobem jste tam tuto knihu Franze Kafku včlenili? Jakou roli má v té celkové kompozici výstavy? A jaká témata a motivy do ní přináší?
Ta výstava je samozřejmě koncipovaná tak, aby se divák nejen díval, ale aby se mohl stát vlastně i aktivním spolutvůrcem nebo aktivně si tu výstavu na místě užít. Právě k tomu je uspůsobena taková komnata, právě komnata Řehoře Samsy, již proměněného, nikoliv tedy ve hmyz, ale v želvušku, který tam má tedy svůj krásně vytapetovaný černobílý pokojíček, přesně v duchu, barevném duchu těch Ernatiných rytin z té knížky. Má tam svoji postel s dekou, s polštářem a dokonce s bačkorami a s policí, na které jsou Ernatiny knížky k volnému listování, případně začtení. A ta postel má právě fungovat jako spíše takové místo harmonického úlevného spočinutí po boku té veliké želvušky, protože ona je jednak teda z příjemného, taktilně teda příjemného materiálu a jednak, jak už Renata i Radek řekli, není to jaksi živočich, který by primárně odpuzoval, naháněl hrůzu a strach, spíše zbuzuje soucit a spíše vzývá ty menší, případně starší uživatele k tomu, aby v té posteli spočinuli po jeho boku a případně mu něco z nějaké natěné knížky přečetli.
Renáta Fučíková chce něco doplnit?
Já bych ráda ještě doplnila, že tak jako celá výstava míří k divákům všeho věku. I je to prostě výstava rodina, tak divák dospělý vlastně by mohl být nebo měl by být zaujat obrovskou zvětšeninou Kafkovy tváře, která dominuje prvnímu patru. Když se vstoupí vlastně do prvního patra galerie, tak je tam Kafka, co by hlava, zároveň zámek, těžko popisovat, to musí divák vidět. A toto je vlastně moment pro dospělého diváka a ta komůrka Řehoře Samsy je samozřejmě něco, čím chceme zaujmout ty malé návštěvníky a musím říct, že při instalaci jsme měli poněkud obavy, zda to děti nebude děsit. A není to pravda. Viděla jsem na vlastní oči malé dětské návštěvníky, kteří neohroženě vběhli, vlezli si do postýlky a cítili se být spokojeni po boku malého Řehoře Samsy. Ale ještě bych chtěla říct, že vedle toho kafkovského portrétu jsme nainstalovali hned vlastně ve vchodu do jednoho ze sálů, naopak jako kontrast, malinký portrét postav, na které jsem v tom výčtu těch českých osobností zapomněla. A to jsou Přemyslovci, Václav a Boleslav. Je to taková malá ilustrace, která působí jako šperk nasvícená, která vlastně nás zve do toho sálu věnovaného osobnostem českých dějin.
Já bych se teď ráda zastavila u jaksi faktoru, který mě osobně velmi zajímá. Radim už o něm tady dnes hovořil. A to je váš styl, který je v podstatě, jak Radim zmiňoval, v čase poměrně neměnný, je konzistentní, konstantní. Radime, ty ho označuješ jako ve svém kurátorském slovu jako lehce arkaický výpravný realismus. Zeptám se vás, Renato, jak se vlastně rodil tenhle ten styl a souvisí ta zmiňovaná archaičnost nějak se sklony k nostalgii nebo třeba k nějakým vnitřním vymezením se vůči modernitě? Proč máte potřebu vyjadřovat se právě tímto konkrétním způsobem?
No, já nevím, jestli je to opravdu archaický styl, možná archaizující. Pro mě je to spíš veristický styl, protože se snažím o vlastně vyprávění prostřednictvím vlastně pravdivých obrazů. Ona totiž, už Radim to tady zmiňoval, jsou ilustrace výtvarně výbojné. To jsou ty ilustrace, které mají potřebu opravdu zasáhnout tím svým výtvarným výrazem. A pak jsou ilustrace, které slouží textu, které se snaží zaujmout obsah. A tudy já vlastně jsem se vypravila vlastně na začátku své výtvarné dráhy profesionální a opravdu vlastně se snažím co nejvíce tomu textu sloužit. Nikoliv, že bych otrocky vyprávěla totéž, co v tom textu je. Já naopak se vždycky snažím hledat ještě něco mezi řádky a nabídnout další rovinu. Je to v podstatě jako když filmový režisér zpracovává nějaké téma, tak taky ukazuje v obraze něco jiného, než co probíhá v dialogu. Tak taková by měla být práce veristicky pracujícího ilustrátora.
Já se tady možná upravím, protože Radim mě teď upozornil, že lehce archaický výpravní realismus není jeho termín. Chceš k tomu, Radime, něco dodat? Jak ty sám vnímáš nebo charakterizuješ tvorbu Renaty?
Textu ten styl označil za lehce pohádkově stylizovaný realismus. A zatím si stojí, myslím si, ta lehká pohádkovost, kterou Renata těm kulisám i těm postavám a těm dějům, které se v těch kulisách dávají do pohybu, dává, takže je opravdu to pohádkové východisko v tom do jisté míry přítomné, byť se Renata od těch ilustrací pohádek, ať už bratří Grimmů, čínských pohádek a různých dalších, lehce distancovala, na výstavě zařazeny nejsou, tak si myslím, že ta pohádková, lehká pohádková stylizovanost v tom jejím rukopise je přítomna i nadále.
Já musím říct, že mě jako diváka nebo člověka, který na tu výstavu zavítal a který také zná řadu vašich knih, hodně uchvátí způsob, jakým pracujete s barvami. I tam se mi ale zdá, že se jedná o určité opakující se barevné variace a kombinace. Pro mě osobně z té vaší tvorby hodně vystupuje modrá, zelená, červená, hnědá, také zlatá nebo zlatavá. Mohla byste trochu přiblížit, jakou roli vy osobně barvě přisuzujete? A jak třeba souvisí pro vás barva s konkrétním tématem? Co určí to použití konkrétních barev nebo konkrétních kombinací?
Určitě barva je výrazný prostředek k vyjádření a já teda myslím, že nevím, do jaké míry jste tam tu zelenou viděla. Velmi výjimečně, ta je, ano, vy tady teď berete do ruky obálku morálku ke starým pověstem českým a moravským, tak ta je opravdu zelená, ani jiná být nemohla, protože ta je opravdu velmi veristická, tato kniha, a ta zelená obálka tady vlastně má sdělit malému čtenáři, že se ocitá v prostředí, kdy lidé vlastně si podmaňovali divokou přírodu. Ale jinak já se té zelené barvě trochu vyhýbám, protože se snažím tu paletu redukovat. Já nemám ráda, když vlastně výtvarník používá všechny barvy palety, a proto ráda tu zelenou nahrazuju, pokud to jde, nějakými jinými tóny, a hlavně se snažím barevně zaprvé vyjádřit tu dobu. Ráda se třeba inspiruju třeba u obrazů ze Starého zákona barevností třeba sumerských artefaktů, pak zase u obrazů z Nového zákona barevností třeba pompejských maleb, římských maleb starých. A pak samozřejmě ta barva je tím emočním sdělením, a to jsem velmi záměrně nakládala při práci na historii Evropy, kdy jsem tou barvou vlastně na první dojem se snažila malému čtenáři vlastně vysvětlit, vyložit dobu nebo událost, to znamená třeba morovou ránu, morovou epidemii v Evropě jsem položila na černý podklad, revoluční události na červený, takže takhle pracuju s tou barevnou stylizací.
Vy o roli barev ve svém díle vlastně mluvíte i v krátkém dokumentu, který je v galerii Villa Pelé k vidění. Mluvíte tam i o jiných jaksi výrazových prostředcích nebo entitách, které tvoří součást vašeho díla. A těmi jsou prostor a světlo. Aha. Sama je určujete jako výrazné nebo významné velmi kategorie, se kterými pracujete ve svém díle. Mohla byste přiblížit, jak, čím jsou pro vás důležité a jak s nimi pracujete? V návaznosti třeba na konkrétní témata.
Tady je možná ta má dávná inspirace a kořen toho mého verismu. Ten zásah, který jsem vlastně utrpěla v uvozovkách v dětství, když jsem listovala Biblii ilustrovanou Gustavem Dorem. On pracoval ve stylu akademismu, nicméně dokázal dokonale pracovat s tím světlem a stínem, a to ve mně zůstalo, to vlastně jsem uplatnila zrovna třeba v knize o Franci Kafkovi, a teď využívám velmi ráda jako výrazný prostředek tu proškrabovanou techniku, kdy pracuju s černými deskami, z nich odrývám ostrým nožíkem ten černý materiál, takže vystoupí na povrch ta bílá barva, ta šrafura, a to je vlastně skvělá technika, která dokáže vyjádřit prostor a dálku.
Říká Renáta Fučíková, přední česká ilustrátorka, autorka řady autorských knih. Její tvorbu, průřez její tvorbou posledních 30 let můžete až do 19. června vidět v galerii Villa Pelé.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Ve čtvrtečním Art Café dnes mluvíme s Renátou Fučíkovou, Radimem Kopáčem a Radkem Malým nejen o výstavě, která je nyní k vidění v galerii Villa Pelé. Radime, obrátím se teď na tebe, protože součástí této výstavy je i řada doprovodných programů. Konkrétně za týden, ve čtvrtek 2. května, bude ve Villa Pelé pokřtěna kniha Jakub a hvězdy. Součástí tohoto večera by mělo být i promítání filmu a řada dalších akcí nebo událostí. Co všechno bude, jak si doplňovat tuto událost? Jak to bude probíhat?
No, o konkrétní skladbě toho večera 2. května toho příliš nevím. Já spíš vím o té obecné skladbě těch doprovodných programů, který tedy se stává jednak z diskuzí, ať už dneska s Radkem Malým a s Renátou, nebo za nějaké zhruba 2 týdny s Václavem Cílkem, s nímž Renáta realizovala další knížku, a se různých workshopů sdílen pro děti, ať už tedy menší, nejmenší, nebo starší. V podstatě jde o rozptyl od těch 6 do zhruba 12, 13, 14 let. A ten program samozřejmě pamatuje nejenom na děti, ale i jaksi na rodiče. Jak řečeno, výstava je interaktivní a lze tam zhlédnout dokumentární film o Renatě, lze tam zhlédnout reprodukce děl, která se na výstavu nedostala v různých filmových smyčkách a tak dále.
Pokud ty nevíš o křtu, který proběhne 2. května, jistě bude víc vědět Renáta Fučíková. Mohla byste trochu přiblížit průběh křtu, nebo co všechno bude součástí?
Ten průběh toho večera připravujeme s nakladatelstvím, ale chtěla bych vysvětlit, o co jde. On ten, je to křest druhého vydání té knížky, protože my jsme vlastně s Radimem tu knihu vytáhli na světlo tím, že jsme připravili pro dětské návštěvníky půdu. Ta půda si říká o to vytvořit opravdu nějaký takový zajímavější, intenzivnější, vytvořit intenzivnější instalaci a tam jsou nainstalované obrovské zvětšené vlastně ilustrace těch hvězdných situací z knihy Jakub a hvězdy. Jakub a hvězdy je kniha pro rodinu, pro rodinné čtení, kdy rodiče mají vlastně předčítat a debatovat se svými malými předškolními dětmi o tom, co je možno pozorovat na obloze. Není to žádný astrologický spisek, ale je to kniha o tom, co vidíme nad sebou a že můžeme ty hvězdné konstelace pojmenovávat, jak chceme. A těch 12 příběhů vlastně má děti navést k nějakému vlastně fantasknějšímu uchopení toho, co vidí. A takže ta kniha byla už vyprodaná. A když jsme ji takto oživili, tak nakladatelství se rozhodlo, že tedy udělá druhé vydání a to tam právě 2. května pokřtíme.
My jsme tady spolu dnes téměř 50 minut hovořili o aktuální výstavě v galerii Villa Pele, která představuje vaši tvorbu posledních 30 let. Pojďme teď ale v závěru našeho rozhovoru nahlédnout do budoucnosti, protože v mezičase jste mi sdělila, že právě pracujete nebo jste dodělala knihu, která se bude věnovat tématu Čechů v USA. Co konkrétně je toto za projekt? Sama jste zmiňovala, že na něm opět pracujete zde přítomným básníkem a autorem Radkem Malým. Řekněte nám k němu víc.
Je to knížka, o kterou je to takový souhrn příběhů největších vlastně českých osobností, které zasáhly do dějin Spojených států. Lidé, kteří vlastně odcházeli na to území už od 16. století, vlastně až po století 20. Ty příběhy jsou strukturované podle období, takže nejdříve to jsou ty cestovatelé dobrodruzi, pak to jsou první vystěhovalci v 19. století, pak je to druhá vlna vystěhovalců z měst a pak to jsou různí exulanti, kteří utíkali před komunistickou totalitou, pak před nacistickou totalitou a pak lidé, kteří tam šli něco zásadního vytvořit v těch 90. letech. A o tu knížku, k té knize mě vlastně inspirovaly moje dvě kamarádky z Chicaga, které tam vedou českou školu a vyzvali mě, abych nejdříve zpracovala příběh Antonína Čermáka, ale to se mi zdálo být málo, takže vlastně ta kniha na dvoustech stránkách by měla představit vlastně tuhletu škálu těch příběhů, měla by být takovým dárkovým artefaktem. Vyjde v dobrém anglickém překladu, bude k dispozici tedy i našim krajanům, kteří už třeba nemluví česky, ale chtějí někoho obdarovat a ukázat, podívej, odkud pocházím, podívej, z jakého národa. A samozřejmě u nás by měla být dárkovým artefaktem pro dospělé čtenáře.
Říká hlavní host dnešního Art Café, ilustrátorka, výtvarnice, autorka Renáta Fučíková. Společně jsme tady dnes mluvili o její retrospektivní výstavě v pražské galerii Villa Pele. Renato, já vám děkuji, že jste byla naším hostem. Díky.
Děkuji taky.
Děkuji dalším hostům, Radimu Kopáčovi, kurátorovi výstavy a Radku Malému. Díky i vám.
My děkujeme.
Děkuji.
Art Café, magazín stanice Vltava.